dagiti mamati nga ti baro nga Israel iti daytoy nga panawen ket iti bagi ni Kristo. Ngem napudno daytoy kayat nakadinga sawen nga ti literal nga Israel ket binaybay-anen iti Dios. Ket ti kariti Dios kadakwada ket saanen nga matungpal. Ammon tayo man iti sungbat na daytoy iti adal tayo ita. Ditoy programa tayo nga napaulwan Bagnos iti biyag. Programa nga Bagnos iti biag ket sagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengken tayo nga rod, iti mensahe tayo, manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti biag.
Ito nga adal tayo takapsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas, iti may 56 nga kapitulo, aging ga iti may 57 nga kapitulo, iti may 5 nga bersikulo. Dito nga kapitulo kat, inturong na pailaang iti matang tayo, iti impay ti Diyos nga panakaisalakan babaan iti panagsakripisyo iti anak na sa Jekros. Iti mat may 57 nga kapitulo, kat iso iti may panggap iti panangisalakan ni Yahweh, babaan iti agsagsagaba nga dipin na, ngawan sa bali no saan nga ni Apo tayong Jesucristo. Dagiti sisasagana nga mangiruknoy iti bagida kenkwana kit, napalintagdan iti sangwanan ti Diyos. Ngam dagiti saan nga imawat kit, naukumda. Iyag da ito nga kapitulo iti pagsangasangaan iti biyag. Nga iti may sangadalan kit, agturong iti biyag. Ngam iti may sangadalan, agturong iti panakadadael. Tikang runaan nga mayunay-unay iti daytoy nga kapitulo ket isu iti may panggap iti nasayat nga panagugugali nga saan ket nga dagiti paspasamak. Kasamat nga tinaikan patag ditoy ket ti aramid, saan ket nga dagiti padto. Amin dagitoy ket masapul nga impluensyaan na iti panagbiag tayo, ita nga panawen. Umuna kabsat, ti panangadal ka dagiti padto ket saan nga kasla panangsango ka dagiti damdamag. Wenno panang bigbig kadagiti nalalaing nga tattao. No di kat dagito'y kat mangaw-awis kan mangkarkarit, maipay iti nasantuan nga panagbiag. No malagip tayo kat insurat ni Apostol Juan iti may katlong nga kapitulo, iti may katlong nga bersikulo, iti libro iti munang Juan. Kastoy man ti kunana, tunggal may isang adaan iti dayto anamnama kini Kristo, masapul nga agbyag anadalos, akas kini Kristo anadalos. Ti umno nga panangadal kadagiti padtuket, mangipaay iti kinatalged ken kired iti pakinakem. Ditoy ket kasla padpadaanan ni Isayas iti panawen iti ebanghelyo. Iti day tanga panawen ket ni Apo tayo nga Jesucristo iti mangiturturay iti intero nga lubong. Kaskin na tayo, intandudo ni Apo tayo nga Jesus iti lintig ni Moises iti sermon na sa jabantay ket intaluna dayto iti kangatuan nga saad. Ngamga po iti kinangato na dayto ket awanen iti sino man nga maisalakan, babaen iti panangtungpal iti lintig. Kas kumatikunana iti may kalimang kapitulo, may kadapulo ket doang versikulo iti libro ti Matyo, ngam ita, ibagak kada kayo. Asi-asino man ang makapungtot iti kabsat na, may isak lang to iti ukom. Si asino man ngagkuna iti kabsat na, awan sir-serbim, may isak lang iti sanidrin. Kat ti agkuna iti kabsat na, maag ka, sungbatan nanto, ijay infierno. Noon na ibatay ka dagito'y nga naisaukit, manmanungata dagiti makapasa iti daytoy san kade. Ngamitakit ti saludsud tayo, kasano nga iti panakaisalakan tayo. Tila ang wagas kit, masapul nga maddan tayo iti manubot, nga mangisalakan kada tayo. Inton madanon da iti panawin iti panakaikasaba iti banghelyo kit, na idumduman to iti ragsak kental na nga mapadasan da. Kunan na iti muna nga bersikulo, iti may 56 nga kapitulo iti teksto tayo, kuna ti Apo kadagiti tattao na, isalakan kayo iti mabiit. Arami din yung arod tinalintag, kun naimbag. Daytoy kit, sikikita iti panakaibangon iti iglesia, iti panawin dagiti apostol. Tidaklakamaten na nga panakaisalakan kat isu iti panakakonverti ng runa dagiti hintel. Kat nalabit nga dahito yung mat iti adda iti panunot ni Apostol Pablo, iti kunana iti may kasangapulog at may isang kapitulo, may kadapulog at inem nga versikulo iti libro ti Roma, kalpasan na, may isalakan to ti amin nga Israel, kas kunati na santuan asurat, aggapundo ti mangisalakan ijeson, pukawin nanto ti amin a kinadakes, iti kapututan ni Jacob. Ti panangurai iti umayto nga panakaisalakan ket, isu iti mangted iti pigsawin no mang pabilag. Tapno aramidin tayo iti rumbeng aramidin, nga kas itinamnama tayo iti ay na Apo tayo ng Jesucristo. Ket dayto iti mang pabilag ken mang karit kada tayo nga agbyag iti nasantuan nga panagbyag kamsat. Kuna na pa iti may kadwa nga versikulo, bindisunak to, dagiti mangilin ken saan amang tulaw iti aldaw a panagin na. Bindisunak to, dagiti saan nga agaramid iti dakes. Kas makita tayo ket maipaay daytoy kadagiti tattao nga adda iti babaen iti aldaw iti panagin na. Wenno mauawagan nga sabat. Dagitoy dagiti namati nga adda iti babaen iti lintig ni Moises. Ngem ita nga panawen kapsat ket santayon nga adda iti babaen iti lintig ni Moises. Isu nga nubasain tayo iti may kaduang kapitulo, may kasangapulukit innem nga bersikulo iti libro ti Kolosas, kasrimanti kunana. Isut gapuna amanipod ita, diyo itulok nga damang ikadeng iti kanan ken inumin nyo. Wenno ti aldaw arambakan nyo. Wenno ti fiesta ti baro abulan. Wenno ti may papan iti aldaw apanagin na. Isu nga nakuna tayon nga awan tayon iti babaen iti lintag iti aldaw ti panagin na. Gaputa adda tayon iti barong alintag, nga iso iti lintag ni Kristo. Dahit yung alintag ni Moises ket, karaman na nga nailansa, idi nga natay ni Apo tayong sa Kristo. Basahin tayo mampay iti, may kaduang kapitulo iti libro ti Kolosas, iti may kasangapulgat upat nga bersikulo. Kunana, apinunas nati maibusor kada tayo. Ti surat anakailanadan dagiti bilbilin, anang parigat kada tayo idi. Ket iso, pinukaw na, ngayon lang sana itikrus na. Sublan tayo man ititeksto tayo kapsat kit, basaan tayo iti may katlong nga bersikulo. Saan kuma ako natigan ganaet, anakitipon kadagiti tattao ni Yahweh? Di nakpalubusan ti Apo, amakipagdaydayaw kadagiti tattao na. Kuma ako natin nakapon a tao, agaputa di na mabalin ti maadaan iti anak, saan ama ibilang kadagiti tattao ti Diyos. Iti day tanga panawin kit, santun nga marik na dagiti hintil nga ganggana itda. Gaputa na pagmaymaysadan iti pamati ka dagiti Hudyo. Iti day tanga panawin kit, maawiston dagiti hintil nga dumatag kan makibingay iti bindisyon iti Diyos. Kuna na pa iti may kapatken may kalimang bersikulo, kuna ni Yahweh iti kasta tao, nung ilinom ti aldaw a panagin na, no aramidom ti makaparagsak kanyak, ken salwadam a sipupudno ti tulag ko, malaglagip to tinagan mo iti templo. Napapaot to ti panakalagip na, iti sidong dagiti tattao, ngem no adda kuma anak mo. Ni kaanuman, di kanto malipatan. Ibagbaga dagito yung versikulo nga, maawis to amin dagiti amin nga kita iti tao. Dagiti ganggan na et. Kastamat dagiti na panglaw, ken dagiti tattao nga, saan nga awaten iti susudad. Kuna na nga awaten danto dagiti na espirituan nga bendisyon, ken parabor nga gapo iti Diyos. Kat dahito itibanag nga, saan nga maipaay itilintag kakabsat? Dahito kat, saan nga maisalakan ti tao? Ituloy tayong basain. Iti may kanong nga versikulo, kunana. Kadagiti ganganaot, ama ibilang akamkamang dagiti tattao na, nga agayat ken agserbikan kuana, amang ngilin iti aldaw a panagin na, ken mang salwad as ipapudno iti nakitulagan na, kuna ti Apo. Iti dahito nga panawin kat, may kanto dagiti ganganait iti barong a puso tapno ayatinda iti Apo. Ituloy tayo. Kuna na iti may kapitong a bersikulo, ipan kayto ijesyon anasantuan abantay ko. Paragsaken kayto iti balay ko apagkararagan. Ket awatak to dagiti daton ngay datagyo iti altar ko. Managanto ti templok iti balay apagkararagan ngagpaay ka dagiti tattao iti amin apagilian. Kinutar ni Apo tayo nga Isos dahito yung versikulo, iti nga dinalusan na ti templo iti may kadwa nga daras. Ti orinal nga panggap iti Diyos iti templo kat maipay kumadayto yung kadagiti amin nga tattao iti anyaman nga puli, anyaman nga tawin, wano anyaman nga kasaad iti biyag. Kasamat nga iti agdama nga iglesia itakat, sandan nga ar-aramidin iti pudno nga panggap ti templo iti Diyos. Dagiti iglesia wano simbaan itakat, nagbalindalaangin nga kasla organisasyon, ken gagangay nga bunggoy ken grupo dagiti tattao. Ita nga panawin, ti kaduan nga aramidin ken ministeryo dagiti iglesia, ket agpakan ken agpayayam. Ti kinapudno na ket, addaandan iti bukod da nga bunggoy, kadagiti nadumadumang aktibidades. Ngamdak sanggasat ta, manmanulaan kadagiti kamkamang da, dagiti mangibingbingay iti sao ti Diyos, tapno may pakamudamat kuma iti mensahe ti panakaisalakan. Kuna na pa iti may kawalong nga bersikulo, inkari ni Apo Diyos kadagiti tattao ng Israelita, isudang inyawid na manipod iti nakaibulangan da akasbalod, ngat aduntupay dagiti yagna at tattao at umipon kadakwada. Dito nga pagarian kat sakupin na itintero nga lubong. Kat kanayon na dagiti amin nga pampamilya iti sang katawan. Kinati Diyos nga iti dayta nga tiyempo kat awisin danto dagiti amin nga tattao. Kat adunto dagiti agsublikan makonvertikan Kristo. Itata nakitan iti naindaklan nga panakailadawan iti pagarian wenno panakaibangon iti iglesia kat sinubli nga kinitan ni Isaias iti dakas nga kasaad iti pagarian iti panahon na. No kitaan tayo iti aglawlaw tayo kat dahito matlang iti ladawan iti mapaspasamak ita nga panahon. Basan tayo kunana iti may kasam nga bersikulo. Inayaban ti Apo dagiti gangganaet apagilian. Nga umay akas na rungsot nga animal, ang mga lunon kadagiti tattao na. Itangkat maiyakar mat iti imatang tayo, manipod iti nadaag nga panangkita tayo iti nadayag nga pagarian, iti dakas nga kasad iti agdama nga pagarian. Dito ikat palpalubusan ti Diyos dagiti nasnasyon iti lubong nga rauten, parmakan, dadaulin kan idadanis dadagiti tattao na. Iti dito nga tiyempo kat dimtengan iti Aseria, ken dandanimot ten nga rumaot iti Babilonya. Iti saan nga mabayag ket dumteng tumet dagiti daddu mapay nga nasnasyon. Tapno iti kastaket samsamen ken gupgupen da iti Israel. No nakita tayon dagiti ladawan dagiti padpader iti Jerusalem. Ken iti pagasasugan nga pader ket maglaw tayo nga naaramid dagitoy manipod kadagiti batbato kadagiti nadumadumang sibilisasyon. Isu nga panaknakan na lang daytoy nga mamin ano nga daras nga nadadael daytoy nga syudad. Sigun iti pakaistoryaan kit, namin 27 nga daras nga nadadael iti Jerusalem. Itakat masarakan da ito yung lugar nga naibangon manipod kadagiti nadadael nga paspasit iti patakder. Kat kunada nga nukayat mo nga makita iti nagnaan ni Apo tayo nga Isus iti kit, masapul nga agkalika iti 30 aging ga iti 50 nga pie, manipod iti agda mga lugar ita. Nakuna tayo nga pinalubusan ti Diyos dagiti nasyon nga dadaulin da iti nasyon nga Israel. Anya nga iti makaigapo iti da ito'y kabsat. Gaputa, sanda nga tinungpal iti tulag da iti Diyos. Kuna na iti may kasangapulo nga bersikulo, bulsak dagiti amin apapangulo. Isuda arumbang kuma amang balaag kadagiti tattao. Awan amuda. Kasdala para bantay nga aso asaan nga agtaol. Agid idada nga agar arapaplaeng. Magustuhan da unay, timaturog. Dagito'y nga bersikulo kit, iladladawan na dagiti papadikin mamadto nga agsasao, maipay iti Diyos iti day tanga panawin. Pinalubusan ti Diyos dagiti kabusor ti Israel nga sakupin dati Jerusalem. Dagito'y kat gapo iti nakapoy kinakurang umno nga panangidaulo da, kadagiti tattao. Sanda nga makita iti kayat nga ipakita ti Diyos kadakwada. Ignorantida, kat nakunang da nga kasaso. Nubasahan tayo iti baro nga tulag kat binalagan ni Pablo dagiti tattao nga agannad da kumakadag iti asaso. Basahan tayo man ti kunana iti may katlong kapitulo, may kadwang versikulo iti libro ti Filipos. Kunana, agannad kayo kadag iti aso. Agannad kayo kadag iti tattao nga agaramid iti dakas. Agannad kayo kadag iti tattao amang ipapilit iti panakakugit. Anya nga iti kayat nga sa uwin ni Pablo ditoy. Sa nangadak na kamatin dagiti atap, winugang ganit nga aso nga, mabaling nga mang tataol kada tayo. Titudtudun na dito'y kit, dagiti saan nga pudno, wino palso nga manursuro, wino mangas kasaba, nga saan nga mangisuro iti pudno nga mensahe iti Diyos. Idi panawin ni Isayas, dagiti amin nga agpaspastor ka dagiti karnero kit, at danda ka dagiti tarakan nga aso. Dagiti nga aso kit isuda dagiti katulungan da nga mangbanbantay ka dagiti karnero da. No dumteng iti rabi, uri numat maturog iti aso daket, silulukat latta iti maysa nga mata datapno makita dadagiti umas asidig nga mangdangran kadagiti karnero. Ket iti kanito nga addati tao wenno ayop nga mangdangran, wenno mabalin nga mangtakaw kadagiti karnero daket, dagos nga agtaol dagiti sa aso da. Dagiti mammatuken papadi idi, nga tagabantay ket, balaagan da kumadagiti tattao iti Diyos, babain iti panangibingay ken, panangidanon da iti sao ta Diyos kat sandamat nga aramidin da itoy. Isu nga kunana nga isu da kat kapada da giti aso nga saan nga agtaol. Uray pa'y numakita da nga tapagad. Ita nga panawin kat isu da giti mga skasaba nga pilyan dalaangan iti agulimag ngam iti mga ibaga iti amuda nga kinapudno. Ti panagkunak kat simrak iti liberalismo gaputa sanda nga sinupyat da giti amuda nga saan nga pudno nga sursuro. No ikasabakin ibingay tayo iti sao ti Diyos kat, adda iti mabaddekan kan pakisinupyatan tayo. Kitamok da ito'y kabsat gaputa, adun dag iti tautawin nga ikasabakin ibingbingay tayo iti sao ti Diyos. Kitpagpadasak mat iti agbalin nga nasayaat, kabayatan iti panang ikasabak iti sao ti Diyos. Ngam nabilig dalaunay dag ito'y, nga kas ipaspasimudaag dag ito'y nga bersikulo. Dag iti mga skasaba nga agtaktak der iti likudan iti pulpito, nga saan nga ibingbingay iti pudno nga ibagbagakin mensahe iti sao ti Diyos ket mayarig iti takrut nga aso. Ket saan nga siyak iti nangibaga iti dayta. No di ket dayto iti nalawag nga ipakpakamu ni Isayas. Ket dayta iti mensahe nga kayat nga ipakaamu iti nasantuan ng Espiritu. Kastamat nga mayarig iti takrut nga aso, iti may isang tao nga saan nga ibingbingay iti pudno nga mensahe iti sao ti Diyos. Tirarami din nalaang ket agururay. Kat matmaturog laang. San na nga kayat iti agtaol? Kay kayat na laang iti agridip kat agpalabas kadag iti paspasamak. Kat kasla nanamnam ay iti may sanga pastor nga may ayo na iti kongregasyon na. At daman dag iti miyembro nga kasla isuda dag iti kayat na nga mangirekomenda iti agbaling nga ministro da. Kayat na nga isuda dag iti mangilista iti kayat na nga kababalin wino kalidad iti agbalin nga pastor da. Kayat na nga iti ministro da kat amuna iti makilangin-langin kadag iti ubing. Masapul nga nasingpet, masapul nga nagagat, man nakigayam, managitid kanda dumapay. No mabalin kat, kahit nang agbalin nga perpekto iti agbalin nga ministro da. Ngam ti mabalin nga maliwayan da, kat iso iti masapul nga panakaamuna nga mangisuro iti umno nga panakaipataros iti sao ti Diyos. Kat dayta iti kapatgan, iso nga tibunga na daytoy kat, ado dagiti kasla saan nagtataol nga aso iti saan ti pulpito. Dispensaron nyo no, medyo nadagsin da itong imbagak. ngam dayto iti pudno nga mapaspasamak kabsat. Kuna na pa iti may kasangapulog at may sanga bersikulo, mayarig da kadagiti narawat nga aso, apulos adimapnag. Saan ang makawawat dagitoy apangulo? Arami din titunggal maysa tikay kayat na, kat biruken na tibukod na apagimbagan. Kuna ito muna nga pasit dayto nga bersikulo, mayarig da kadagiti narawat nga aso, apulos adimapnag. Sanaya nga makapaisim dayto nga nailadawan kabsat. Kuna na nga tila ang kitkitaan da, kat tibukod da nga pagsayatan. Nga saan kat nga tipagsayatan da gitit at tao da? Kuna na pa itimay kasang apulog at doang nga versikulo. Kuna da gito'y abartek. Mangala tayo iti arak, kat agpapas tayong uminom. Kastoy tumanan inton bigat, kat ad aduntupay. Kadaw yan na nga kayat nga lipatan da gito'y nga tattao itinarigat nga kasaad da, babaan iti panagin inumken panagbarbartek da. Kahit na sangwen iti kasada, kas may isang abulsag ka na bartag. Kat ano dag iti tattao ita dag iti, kahit na sakwen iti agdamang kasada, babaan iti kastamat lang awagas. Kakabsat, tinasyon tayo itakit, at daanin ka dag iti aduken na dagsin nga parikot, gapo iti panagbarbartag. Kat umad-ado nga umad-ado dag iti, agin inom ita. Kat paubing da pa'y nga paubing. Dito kat saan nga naimbag nga partaan. Bimaban iti moralidad, iti nasyon tayo ita. Kat adon dagiti tattao, kan uray pa'y dagiti Kristiyano dagiti saan nga mangayat nga mangdengag ka dagito yung mensahe. Kay kayat da iti makangag ka dagiti agkakapintas kin makayayo nga sermon. Awan panikot na no nasayaat kin agkakapintas nga mensahe iti pay mo. Ngam na iti pudno nga mensahe iti Diyos iti papay mo. May panggap iti basol, may panggap iti panangukom, may panggap iti impyerno kit agparikot ka kas mangas kasaba. Sanda nga kayat nga mga ganda gito'y kat babalawin da kapay no da duma. Ngamtipod no nga minsay iti Diyos kat impahay ni Isayas. Kat kasamat iti kayat ko nga aramidin kabsat. Itakat kita ang tayuman iti umuna nga limang versikulo iti may kalimapulo kat pitong kapitulo. Dito'y kat makita tayo nga kaslananam ay iti panagbiag dagiti dakas nga tattao. Narang ay iti panagbiag da. Ado ti kwartakin sa nikwada kat kasla nasaya at ti kasaad da. Ngam ko naan tayo nga, dagito'y kat sandantong agbayag. Dagiti nalintag kat magunudan danto itigungunada. Malakam danto itinananay nga namay, ragsak kan rago. Ngam dagiti dakas kat apitin danto mat itisupapak ti aramid da. Kuna na ito muna nga versikulo, matay dagiti naimbag at at tao, kat awan ti makaawat, wino mangitaltalag. Ngamin numatay da, maipanaw da, tap numayadayo da, itididigra. Kuna ito muna nga pasit dito nga bersikulo, matay dagiti na imbag at at tao. Kitpudno nga adun dagiti natay nga anak kent at tao iti Diyos. Ngam ilis-lisit iti Diyos ida manipod iti nakaro nga panagrigat nga dumteng to iti masangwanan. Kuna na pa iti may kadwa nga bersikulo, iti ipapatay dagiti na dalus ti biyag na, masarakan datital na, ken ina na. Kuna na, masarakan datital na, ken ina na. Kahit na sa unda ito'y nga madanda iti kapya iti puso da. Anyaman iti mapaspasamak iti aglawlaw da kit, at dalata kinatalgad iti puso da. Kahit na dumteng man iti patay kadakwada kit, na isalakan dan, kit maipandan iti sidong ni Kristo. Basan tayo iti may katlokin may kapat nga bersikulo. Kunana, umay kayo dito'y, tapno maukom kayo. Da kayo anarugit ang managbasol. Awan dumayo kadagiti agan anito. Man nakikamalala, ken balangkantis a babae. Si asino tirabrabakin nyo, da kayong ulbod, si asino tiuyuyawin nyo. Itakit sinangon ti Diyos dagiti dakas nga tattao. At isuda dagiti ng parparigat kadagiti naimbag nga tattao. Kat kitaan tayo man itiaglawlaw tayo ita. San aya nga kaaduan na kat dagiti nalintag nga tattao dagiti maidaddadanes. Narigat dagiti paglablabasan da. Kitkasla maliklikan dagiti dakas nga tattao daytoy. Kuna na pa iti may kalimang bersikulo, agdaydayaw kayo kadagiti didyusen, tinalabon nga apit, babaen iti panagkakaidayo iti sirok dagiti nasagraduan akayo. Idaton nyo dagiti anakyo, kitpuuran nyo ida, kadagiti rukib iti asidag, dagiti waig. Kadagita nga panawin, dagitoy nga dakas nga tattao, kit agtultuloy da iti panagdaydayaw da kadagiti didyusen. mamimpinsan nga tinalikudandan iti Diyos. Agturturay iti immoralidad ket patayin da pa yun dagiti anak da. Kuna na nga, idaton nyo dagiti anak yu ket puuran nyo idaka dagiti rukib iti asidag dagiti waig. San aya nga nakabutbuteng ken makapasidduker da ito yung panangiladawan, iti da ita nga pasamak. Tipan nakikamalala ken panang papatay ket dua ka dagiti kadadaksan nga basol nga mabaling arami din ti tao. Mainayon iti da ito ket iso iti kinaagom nga may samat nga langa iti panagdaydayaw kadagiti di Diyosen. Kat da ito iti kasasaad kan ar-arami din dagiti dakas nga tattao uray pa itang panawan sang kade. Ngam inton agturay ni Apo tayong Yesus kagamsat kat awanton dagito yung paspasamak. Ngam adanton iti rago. Adanton iti ragsak kan liwiliwa. Kan panakapnak iti agnanayon. Kasamat nga naiyag tayo iti pasit iti biyag tayo nga masapul nga agpili tayo. Nusadino iti kaya tayo nga pagtungpalan. Dagiti nagipagna iti nailot nga dalan ken naibilang ken Apo tayong Jesucristo ket napalintigan babaen iti inaramid na sa Diyekros. Ngam dagiti pinili da iti nalawak ken nanamay nga dalan. Nalabit ket ammo tayon iti pagtungpalan da. Ti saludsod itakabsat. Anya ngay nga dalan ken pagtungpalan. Iti piliyam.
Programa nga Magnos iti Biag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinulong kada iti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Diyos. No adda saludsod, wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo, babaen kada iti sao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami, agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629.